დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელზეც ადრეც გვილაპარაკია ჩვენ და ვგულისხმობ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დე-ფაქტო მართველებთან, საზოგადოების სხვა წრეებთან დიალოგის საკითხს გულისხმობ. ყოველთვის ახლავს ამას ბევრი შეკითხვა და დიდი სიფრთხილე, ასე ვიტყოდი. თუმცა ეს არის ის, რაც ფაქტია და ბევრი გარემოება ადასტურებს ამას, რომ არის მნიშვნელოვანი და არის აუცილებელი. რა თქმა უნდა, საფრთხილოს ნაწილში ბევრი გაიფიქრებდით ახლა და დაგეთანხმებით, თუმცა გასაკეთებელი საქმეა, არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, რთული საკითხია. მაგრამ სხვაგვარად როგორ? აი ეს კითხვაც უნდა დავუსვათ თავს. ბევრი, არ ვიცი, შეიძლება ამას კიდეც არაფრათვლიდეს, ეწინააღმდეგებოდეს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ეხება ადამიანების ბედს, ადამიანების ცხოვრებას, მათ ურთულეს და უმძიმეს ყოველდღიურობას, ადამიანებისა, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ისეთი ვითარება არის ბოლო რამდენიმე თვე ქვეყანაში, რომ ამ საკითხზე და არაერთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე დისკუსიისთვის, ფიქრისთვის სივრცეც არ რჩება. თუმცა მოდით გამოვიყენოთ ეს ეთერი კიდევ ერთხელ ამისთვის და დღევანდელ გადაცემაში ჩემს სტუმრებთან და თქვენთან ერთად სწორედ ამაზე ვილაპარაკოთ. ელისო ჯანაშია სამოქალაქო აქტივისტი ორგანიზაციის ეს ქვეყანა შენია დამფუძნებელი არის ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და მეორე ნაწილში შემოგვერდება ელენე ხოშტარია, პოლიტიკური მოძრაობის დროა დამფუძნებელი. ქალბატონო ელისო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ ამ თემას დავუთმეთ და ამაზე დღეს ვისაუბრებთ.
ეს არის საკითხი, რომელიც სულ იწვევდა ბევრის პროტესტსაც. მე უფრო გულისხმობ, როცა ყოლია, ვთქვათ, სტუმარი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, რომლებიც დიალოგზე ლაპარაკობდნენ, რომლებიც ჩართულები არიან ამ დიალოგში, ბევრი კი ბევრს რაღაცა ისე უყურებენ სკეპტიკურად ამას და ეს არ არის მხოლოდ საუბრისთვის, ეს ჭირდება საქმეს, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ ბოლო ხანს, და რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან კომუნიკაციას, ვიცით, რომ არის ძალიან გართულებული ჩვენ არაერთხელ ამ ეთერში სამწუხაროდ ტრაგიკული შემთხვევის გამო და ფონზე, ასე ვიტყვი, გულაპარაკი ამაზე. წარმატებად ჩავთვალოთ ის ნაწილი, რაც შეეხებოდა კარანტინის, საკარანტინო ვადის გაუქმება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც იყო დაწესებული და დღეს შედარებით გაიოლებულია და ტესტირებას ექვემდებარებიან ადამიანები, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც დაშვებული არიან, ასე ვთქვათ, რომ გადმოვიდნენ საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, მათი წრე არის შეზღუდული დღეს ჩათვლითაც, ხომ?
კი, და ზუსტად, ანუ ნელ-ნელა მივალ აი ამ თემამდე, რომ აი შეზღუდული რა. საერთოდ დიალოგებს ბევრნაირი ფორმატით შეგვიძლია რომ გავმართოთ დიალოგები. ყველაზე მაღალი ფორმატი არის ის, რაც ჟენევაში ოთხმხრივია. და თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენლების და დე-ფაქტო ტერიტორიების დე-ფაქტო წარმომადგენლებს შორის შეიძლება ეს იყოს მეორე შრე, მესამე შრე სახალხო დიპლომატია, რომელსაც მე პირადად ძალიან დიდი ხანი 5 წელია თითქმის უკვე ვეწევი. ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზეც. და როდესაც ბოლო ამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტი აფხაზეთის ასლამ ჟანია გახდა პრეზიდენტი, იმ დღიდან მოყოლებული თვითონაც და პოლიტიკოსი სერგეი შამბაც ძალიან ხშირად აკეთებენ განცხადებებს, რომ მზად არიან საუბრისთვის საქართველოსთან. ბატონმა ლილუაშვილმა წინაკვირას ჩვენს პარლამენტში მოხსენება ჰქონდა, სადაც ახსენა, რომ პირდაპირი საუბრები აფხაზებთან. მიაჩნია ძალიან სახიფადოდ. ამაზე ვუპასუხებდი იმას, რომ ის ფორმატი, რომელიც დღეს არსებობს აბაშიძე კარასინის, ბევრად უფრო საფრთხეს შემცველია ჩემი აზრით და არა მარტო ჩემი აზრით, დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ პირდაპირ ყველანაირი მოწმეების გარეშე ვეკონტაქტებით მტრულ ქვეყანას.
მოდი, მსმენელისა და მაყურებლისთვის ვინც შეიძლება ასე იყოს ლილუაშვილი ახსენეთ თქვენ ის გახლავთ, ეს არის გრიგოლ ლილუაშვილი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელსაც ჰქონდა ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში. და იქ მან თქვა, ვიტყვია ციტატას, რომ ნათელი იყოს რაზე ვლაპარაკოთ რა პოზიციაზე. ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს საუბარი, რომ ჩვენ პირდაპირ დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ ჩვენს აფხაზ და ოსძმებთან. რა თქმა უნდა, ეს უპირობო დასეა. ჩვენ მათ უნდა ვესაუბროთ, თუმცა ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ ამ მოლაპარაკებებში არ შევრჩეთ ერთმანეთს და პასუხისმგებლობა არ აიცილოს ძალამ, რომელიც რეალურად ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ამ ტერიტორიებზე.
დიახ. და იმ ძალას, რომელიც რეალურად ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს, ველაპარაკებით პირდაპირ, აი ამ დახურული ფორმატით, საიდანაც ყოველთვის სხვადასხვა ძალიან ერთმანეთის საწინააღმდეგო ინფორმაციები გამოდის და რეალურად რაზე ხდება ლაპარაკი, იქ არც კი ვიცით. ამიტომ იქ, სადაც არის რუსეთი, ყოველთვის უნდა იყოს ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორი, ქვეყნის ან ორგანიზაციის რომელიმე წარმომადგენელი, აუცილებლად, რომ აი ნამდვილად მარტო არ შევჩეთ იმ უზარმაზარ ბოროტ ძალას.
ამას შეეთანხმებით ან?
არათ, არ ვეთანხმები იმაში, რომ არ შევრჩეთო აფხაზმებსო და პირიქით არ შევრჩეთ რუსეთს
გასაგები.
იმ ფორმატში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. ბოლო აი ესეთი ინტერვიუ სერგეი შამბამ მისცა დეკემბერში 2020 წლის, სადაც თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები ძალიან კარგი არისო, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზეც დაიწყოთო საუბარიო. ძალიან მივესალმები ამას და მე, როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი, მზად ვარ, რომ თუ რომელიმე არასამთავრობო, რომელიც აფხაზეთში მუშაობს დღეს, გამოთქვამს ასეთ სურვილს პირდაპირ, რომ მას დავეკონტაქტო და ჩვენი მხრიდანაც მეც და სხვა არასამთავრობოებიც ჩავერთოთ დიალოგში. დიალოგის თემები უკვე ძალიან ბევრი დაგროვდა. მაგალითად ის, რომ ჩვენი მხრიდან კარანტინი რომ მოხსენით, იქიდან მხრიდან დარჩა შეზღუდვები, ანუ შეზღუდვის გარეშე უშვებდნენ მხოლოდ მრავალშვილიან დედებს და საპენსიო ასაკის ადამიანებს. აი ეს შეზღუდვა რო არ არსებობდეს, ამაზე მე მივმართე ჩვენ შერიგების სამინისტროს, რო მიდის თუ არა საუბარი ჩვენი მხრიდან, რო ანუ რაღაცნაირად ეს შეცვალონ, რაღაცნაირად დაეხმარონ იმ ადამიანებს, რო შეზღუდვა მოიხსნას, მითხრეს რო დიალოგი მიდისო, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ არ აქვს. მე მოხდა ის, რომ მაისამდე საერთოდ ჩაკეთეს, ანუ აღდგომების წინ. ესე ძალიან მძიმეა გაუფრთხილებლად, როდესაც კეტავ ადამიანს, თან აღდგომები ძალიან ხშირად ან ზუგდიდიდან იქით გადადიან საფლავებზე, ან გალიდან გადმოდიან აქით საფლავებზე. ეს მიმოსვლაც აღდგომაზე რო ჩაიკეტა, ძალიან ჩვენც ჩაკეტილი ვიყავით, ჩვენც ვერ მივდიოდით სასაფლავებზე, მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე დღით ვიყავით მხოლოდ და ისინი ჩაკეტეს 10 მაისამდე. აი ესეთი მომენტები არასდროს არ უნდა წყდებოდეს არც ჩვენი მხრიდან, არც იმათი მხრიდან ცალმხრივად. ასე უცებ ვიღაცას მოუნდა, გადაწყვიტა და ჩაკეტა. ეს ყოველთვის ანუ მოლაპარაკებების, შეთანხმებების, ადამიანების წინასწარ გაფრთხილებების, ახსნა განმარტებების ფონზე უნდა ხდებოდეს. ანუ რატო ჩაიკეტა, რა აქვს ამ, ანუ რა არის ამის რეალური მიზეზი და ასე შემდეგ. და ესეთი საკითხები შესაძლებელია, რომ არასამთავრობოების დონეზე ხდებოდეს აი ასეთი მოლაპარაკება, რომ ჩვენ დავიცვათ იქაური ჩვენი მოსახლეობა.
მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, ელისო ჯანაშია ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი, დღეს ლაპარაკობთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მოდით ასე ვიყვით, დაანონსებული უფრო დე ფაქტო მართველებთან დიალოგი, საკითხი მქონდა, რაც ასევე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია, ხო, აუცილებლად. მაგრამ მოდით ასე ვიყვით, ის საზოგადოების, მყოფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან დიალოგის საჭიროებაზე ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, რასაც რასაკვირველია და ბუნებრივია, რომ ბევრი შეკითხვა შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვენი მოგმართავთ ჩვენს აუდიტორიას. და ეს კარგიც არის და სწორიც არის, უნდა დავსვათ ეს შეკითხვები და ამაზე ვიმსჯელოთ. ელისო ჯანაშიასთან ერთად ვლაპარაკობთ ახლა და თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე ხოშტარია, ამავე თემაზე გავაგრძელებთ მსჯელობას უკვე პოლიტიკოსთან. ყოველ ჯერზე, ქალბატონო ელისო, როცა ასეთი ინიციატივა წარმოიჭრება ხოლმე დე ფაქტო მართველების მხრიდან. მე მაქვს ასეთი განცდა, ვიტყვი გულწრფელად, ჩემს განცდებზე ხშირად არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ისეთი მგონია ლოგიკური განცდა, რომ ამის უკან რაღაც სხვა ინტერესი იმალება, ძირითადად ის, რომ რაღაცნაირად ამ ტიპის კომუნიკაციების თვის საფუძვლის ჩაყრით, მათი წარმართვით და ასე შემდეგ, დე ფაქტო მართველებს სურთ ლეგიტიმაცია იმ სტატუს-კოსი, რაც არის საქართველოსთან ურთიერთობა, როგორც სახელმწიფოსა და სახელმწიფოს შორის, ასეთია მათი პოზიცია. თქვენ ძალებთ, რომ აი მზად ხართ, თქვენი საქმიანობაც აჩვენებს იმას, რომ არ უშინდებით აი ამ კითხვის ნიშნებს, რაღაც რისკებს, მიდიხართ პირდაპირ.
კი, ანუ ზუსტად
ფიზიკურადაც მიდიხართ და კომუნიკაციაც უნდა.
კი, ფიზიკურადაც მაქვს კომუნიკაცია. თვითონ სერგეი შამბამაც ახსენა ეს და ბატონი ასლამჯანიაც ამას ლაპარაკობს, რომ ჩვენ გვაქვსო სრულიად საპირისპირო ინტერესებიო და საპირისპირო ინტერესებით უნდა დავსვდეთო მაგიდასთან. მაგრამ ერთ უკიდურე, ანუ ვართო, ეს არის ორი უკიდურესობა, როგორც თვითონ ამბობს. ჩვენ გვინდაო ის, რაც გვინდაო აღიარება და ასე შემდეგ. საქართველოს ამას რა თქმა უნდა რაზოს არ დაეთანხმებაო, ჩვენ ეს ვიცითო და გვესმისო და აი ამ არაღიარების კოლგის ქვეშ არის ბევრი რაღაცა ყოველდღიური ცხოვრებისეული მომენტები, რომლის გადაწყვეტა ჩვენ შეგვიძლია და რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. ზუსტად აი ამისკენ მოვუწოდებ მე ჩვენ თავრობასაც და კიდე მე ზაფხულში მქონდა ასეთი მცდელობა, ხშირად დავდივარ, მყავს ბევრი მეგობარი. ამ ჩემ მეგობრებს შორის არიან ადამიანები, რომლებიც არიან აფხაზეთის დეფაქტო პარლამენტის წევრებიც დღეს. მე მათ ველაპარაკები, მაგრამ ეს ყოველთვის არის ჩვეულებრივი ადამიანური საუბრები, რა თქმა უნდა, არა ოფიციალური. და როდესაც დადგა ეს საკითხი და იმათმა ანუ გააჟღერეს, რომ ვართო საუბრისთვის მზადო, მე მერე მივმართე ჩვენს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან. უკაცრავად ძალიან ღელავ. დღევანდელ ჩვენ სახელმწიფოს აზრი ზოგადად არ აქვს რამეზე რომ მიმართო. და ანუ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს კითხა, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რადგან სახელმწიფო არ პასუხობს, იქნება ოპოზიციურ პარტიებმა გამოხატონ ამ დიალოგის დალაგების სურვილი. და პასუხი მივიღე, რომ წინა საარჩევნო პერიოდია, არაპოპულარული, სავარაუდოდ არაპოპულარული და არა ისეთი
ადვილად ასახსნელი არ არის,
ამიტომ ამას ალბათ შემუშინდებითო და ვერ ვიზამთო, დაველოდოთო ჯერო არჩევნებს და არჩევნების მერე გადავწყვიტოთო როგორ და რა იქნებაო. ეს გასაგები იყო იმ მომენტისთვის, მართლაც ანუ დაველოდეთ იმ არჩევნებს, მაგრამ არჩევნება სადამდეც მიგვიყვანა, ხედავთ, არჩევნები საერთოდ მოგვყარეს. და ამასობაში ისე ვიწელება, რამოდენიმე შეიძლება შემდეგი წლის ბოლომდეც ვერ გადაწყდეს ეს ჩვენი ასეთი გაუგებარი ამბავი და სიტუაცია სულ უფრო და უფრო ფუჭდება. რუსეთი თავის ბინძურ საქმეებს უფრო და უფრო მეტად დააკეთებს და ის რაც თან პანდემიამ გამოიწვია, ამანაც ძალიან დაძაბა სიტუაცია. ამიტომ დღეს მე და როდესაც აფხაზ დეფაქტო პარლამენტარებს ვუთხარი, რომ აი იქნება ოპოზიცია, მიპასუხოთ მეთქი ამაზე და ოპოზიცია ჩვენ არ გვაინტერესებსო ამჟამ, იმიტომ რომ ძალა არ აქვთო დღესდღეობით ისეთი. გადაწყვეტილებას ვერ იღებსო. და დღეს უკვე დადგა ისეთი მომენტი, რომ ჩვენი დღევანდელი პარლამენტი და დღევანდელი სახელმწიფო რეჟიმი არ არის ლეგიტიმური, ჩვენ ამ არჩევნებს არ ვცნობთ. ამიტომ უკვე თვითონ სახელმწიფოსთან საუბარსაც ბევრად უფრო ნაკლები ძალა აქვს ჩემი აზრით, ვიდრე ოპოზიციურ ძლიერ პარტიებთან.
რატომ ფიქრობთ,
რომლებიც სამომავლოდ კოალიციურად? კი, იმიტომ რომ კოალიციურად
ბძანეთ, იქნება ამაზე გავაგრძელოთ ეს თემა, იმიტომ რომ მაინტერესებს, რატომ გაქვთ უფრო უკეთესი და მეტის მოლოდინი. მაყურებელი გწეს გევედრებით, იმიტომ რომ ვერ მივაქციე ჯერ მაყურებლების კომენტარებს, ყურადღება ბოდიშს უხდი მათ. რაზე უნდა ესაუბროთ? ერთი გწეს ბატონი ასეთი ფორმით გადაწყვეტა და რაღაც საზღვარში ჯდება, ამიტომ წავიკითხავ, კი ვერ არის ლამაზად გამოთქმული. დაკი მასხარები ხართო? რაზე უნდა ელაპარაკო?
მადლობა.
ხო, კითხეთ რა მანდატით ესაუბრება სეპარატისტებსო?
როგორც არის სამთავრობო?
და ერთი მაგალითი გითხარითო არასამთავრობოების დონეზე რაიმე შედეგის მიღწევისო. შემდეგი არის კიდევ რუსებს უნდა ველაპარაკოთ თუ ვინმეს ველაპარაკებით სახელმწიფო დონეზე, არ ვითარი ლეგიტიმაცია სეპარატისტ მარიონეტებსო. და ხო, აი ეს არის განწყობა და კიდე.
ანუ ორ რაღაცას უპასუხებ. და კი მას ხარ რადგან
გვიწოდეს.
რადგან გვიწოდეს.
შეგვიძლია დავეთანხმოთ, შეგვიძლია არა ეს ის შეგვიძლია.
ხო, ძალიან ბევრ რაღაცაში არ ვეთანხმები, თვითონ კითხვის ტონსაც არ ვეთანხმები. რუსებს არ უნდა ველაპარაკოთ არასდროს პირდაპირ, აი ზუსტად რომ რუსებს არ უნდა ველაპარაკოთ პირდაპირ და მარტო, ყოველთვის უნდა ველაპარაკოთ ფართო ფორმატებში, ევროპულ ფორმატებში და ევროპული და ევროატლანტიკური ინსტიტუტების ჩართულობით. მხოლოდ სხვანაირად რუსეთს არ გამარჯობას არ უნდა უთხრა. დღეს და არასამთავრობოების ახლა კონკრეტულ რაღაცა ვერ მოვიყვან მაგალითს და ესეც არ არის ჩემთვის არაფერი თქმელი, ხო, იმიტომ რომ ახლა რო დავიწყებ და ახლა რო თუ მომეცემა იმის საშუალება რომ შედეგი დავდო, ძალიან კარგი იქნება. აქამდე რო არ იყო შედეგი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ არ უნდა გააკეთო და შემდეგ არ უნდა მოხდეს რაღაცა ძროები ამ
აი ჩვენ როცა აზარია ბოდიში, სმენელი ყავს, დილომ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბოდიში,
გალოდი. გამარჯობა ქალბატონო ელისო და რა ვიცი, აი თავიდანვე გეტყვით რომ ეს თქვენი იდეა, პირდაპირ დიალოგი, პირდაპირ სამწუხაროდ რუსული ნარატივია. ეს აი ზელენსკისაც უმაგასეობნივენ, დაიწყეთ პირდაპირ დიალოგი დნრ-თან, ელენერ-თან და ასე შემდეგ, მაგრამ ზელენსკი ამაზე არ მიდის, იმიტომ რომ კარგად აუხსნეს და თავის ძველზე ჩვენებსაც კარგად აუხსნეს და მე გეტყვით რა ინტერესი იმალება საერთოდ. მე სერბიის მაგალითს მოგიყვანთ, ერთ ჩვენი ერთ დღეს ფაქტის წინაშე დადგა რომ კოსოვოსთან პირდაპირ დიალოგს აწარმოებს და სხვათა შორის რუსეთის იმიცი რა ქვია ასე ვიზით, ასე ვთქვათ, ან კოსოვოსთან და მე როდესაც დაიწყო კოსოვოს ცნობა ევროპის ქვეყნების მიერ მას პირდაპირ უთხეს თქვენ თვითონ აღიარეთ კოსოვო, როცა თქვენ თვითონ დაუსხედით და მოლაპარაკება აწარმოეთ მათ ლიდერებთან. ეხლა აი ამ სიტყვების მერე რუსეთი არის ჩასაფრებული რომ იგივე გაგვაკეთებინოს ჩვენ, ანუ ჩვენ ესე იგი დაგვაწყებინოს დიალოგი პირდაპირ და მერე ვითხრათ თუ კი შეიძლება და კოსოვოს აღიარება, რატო არ შეიძლება მაგალითად სამხრეთ ოსეთისა და იმის აფხაზეთის აღიარება. აი ეს საშიშროება არსებობს.
მადლობთ.
რა შეეხება, აი როგორ უნდა ვაწარმოოთ დიალოგი? თუ რაიმე საკითხავია, შესაძლებელია აიღო ტელეფონი და დაურეკო ერთმანეთს და დაველაპარაკოთ. კი ბატონო, იმით ხო, როცა ოფიციალურად ჩაყვალი ჟენევაში და დაუჯდები და მოელაპარაკოთ, სწორედ ეგ უნდათ. მეც არაფერს მოусმინეთ მაინც, კაცო, იმათ რადიოებს მაინც მოусმინეთ, საბოლოოდ
როგორ შეიძლება. მე კარგი შეიძლება გამაკრიტიკო.
მე გეუბნებით იმათ რადიოებს მოусმინეთ რა უნდათ. გეუბნებიან რომ მოდი დავიწყოთ პირდაპირ დიალოგი რომ ეს
მე
აი სამხრეთ ოსეთის
ოსეთის
რადიო.
დიდი
მადლობა.
გავიგეთ, დიდი მადლობა. დრო გვაქვს ძალიან შეზღუდული, გისმენთ.
დიახ, ანუ პირველი საშიშროებას ჩვენ ძალიან კარგად ვიაზრებთ და მე რამოდენიმეჯერ ვთქვი უკვე რომ სხვადასხვა დონის მოლაპარაკებების სივრცე უნდა არსებობდეს და იქ სადაც სახელმწიფო წარმომადგენლები იქნებიან მაგიდაზე, ეს ყოველთვის უნდა მოხდეს ისეთ რეჟიმში, სადაც იქნება რუსეთიც და ევროპაც. ეს ახლა მესამეჯერ გავიმეორე, მე მგონი, თუ ყურადღებით მისმენდით. და მე კონკრეტულად პირადად რაზე და ვისთან ვილაპარაკებდი, მე ვარ არასამთავრობო და ვილაპარაკებდი არასამთავრობოებზე. არასამთავრობოსთან საუბარი არანაირ რად არ ნიშნავს არანაირ არც აღიარებას, არც სტატუსის ქვეშ საუბარს და ასე შემდეგ. საქართველოს აქვს არაღიარების პოლიტიკა და ყველაფერი ნებისმიერი საუბარი მოხდება ამ არაღიარების პოლიტიკის ქოლგის და ფარგლების ქვეშ. ამას ვამბობ ძალიან მკაფიოდ და ამით დავიწყე, მე მგონი საერთოდ საუბარი და ასეთი ცოტა პრეტენზიული კითხვები
არაუშავს, ნუ გავაკრიტიკებს, კარგია რომ გვისვენენ და კარგია რომ ცვამენ ამ კითხვებს და გვიზიარებენ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დაუბრუნდები სადაც გადაწყვეტინათ.
ხო, რაზე უნდა ელაპარაკო იყო ასეთი კითხვა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე უნდა ველაპარაკოთ. იმაზე უნდა ველაპარაკოთ, რომ ადამიანები რო ვერ დადიან, ეს არის ყველაზე მწვავე საკითხი დღეს. იქიდან რო გადმოდიან ჩვენ, აქიდან მხრიდან რო გვინდა ზოგჯერ გადასვლა, რატო არ შეგვიძლია? ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. მე იმის მომხრე ვარ, რომ გადასვლა იყოს ორ მხრივი. არსებობს რაღაცა ისეთი საშუალებები, რითაც გადავდივართ, მაგრამ ეს საშუალებები არ უნდა იყოს ისეთი, რომ აი თუ შენ ვიღაცას მოელაპარაკე, ვიღაცას რაღაცა გადაუხადე და რაღაცნაირად გაძვერი, შეძლებ. ეს უნდა იყოს ნათელი, გამჭვირვალე. და არსებობდეს რაღაცა მოქნილი ინსტრუმენტები და მექანიზმები და ამ მექანიზმების დალაგება არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით მე მიმაჩნია ძალიან შესაძლებლად. კი.
იმიტომ რომ ეს რეჟიმიც, ეს სირთულეც ოკუპაციას უკავშირდება და ამ სიტუაციას. იმას რომ მათ თავიანთი რეალობა აქვს, რთული რეალობა ძალიან, ოკუპირებულ მხარეს გულისხმობ ცხოვრება ადამიანებს, ვინც იქ მუშაობს თქვათ რეჟიმისთვის, თუ უბრალოდ ცხოვრობს და თავი გააქვს, მათ თავიანთი ბევრი შიში აქვთ. არანაკლები ვიდრე
ზუსტად ის გამჭვირვალობა და ის შეგრძნება, რომ
გამჭვირვალება და ოკუპაცია ვერ შევათავსე თქო.
რაღაც დონეზე და რაღაც მომენტებში შესაძლებელია ამის გაკეთება. ძალიან ბევრი რაღაცა შეუძლებლად ჩანს, სანამ არ მიხვალ იმ წეტილამდე და არ გააკეთებ, არ ჩაიხედებ. შორიდან ძალიან გეშინია. მაგრამ ახლოს რომ მიხვალ, დაინახავ, რომ შესაძლებელია. შორიდან შეუძლებელი ჩანდა каранტინის გაუქმება რაღაც მომენტში და ძალიან სასაცილო მოთხოვნად ჟღერდა. ანუ ყველაფერი გაკეთებადია თუ იღებ. მე ანუ სინჯავა ასე გამოგივა, არ გამოგივა, ისე გამოგივა, სხვანაირად გასინჯავ და ასე. რაც შეეხება რატომ მგონია რომ ოპოზიციასთან
საუბრობდით გაგაწყვეტინეთ. კი ბატონო.
კი. ანუ ჩვენ მიდივართ
პოტენციალს რატო ხედავთ?
მიდივართ იმისკენ რომ ოპოზიცია კოალიციურად შევამომავალ პარლამენტში და კოალიციურად დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა იქნება მომავალ პარლამენტში. და როდესაც დღევანდელი ანუ რეჟიმი, ოცნება და რეჟიმი, რომელიც დღეს სახელმწიფოს წარმოადგენს, აღმოჩნდება აუცილებლად უმრავლესობაში. ამიტომ, როდესაც მომავალზე ვლაპარაკობთ და ისეთ მომენტებზე, რომელიც უნდა მოხდეს 5 წლის, 7 წლის შემდეგ, უფრო, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართ შეწონილია ესაუბრო ისეთ ძალას, რომელიც რამოდენიმე ხანში უფრო
პერსპექტიულად
და მძლავრი იქნება, ვიდრე ის, რომელიც, ნუ,
ეს გარანტირებული არ, ანუ, წინ არის არჩევნები, არ ვიცით. მაგრამ მე სხვა რამ მაინტერესებს და სხვა რამ მკითხეთ. ხო, შეიძლება ასეთი მოლოდინი კონდეც და თქვა რაღაც უფრო მეტ პერსპექტივას ხედავდეთ, მეტი რომ გავლენა ექნება გადაწყვეტილებას მიიღებენ კონკრეტული ჯგუფები პოლიტიკური, მაგრამ პოტენციალს თუ ხედავთ? სურვილს თუ ხედავთ?
კი, პოტენციალსაც და სურვილსაც დღევანდელ ოპოზიციაში ბევრად მეც ხედავ ვიდრე სახელმწიფოში. ჯერ ერთი დღევანდელი ოპოზიცია თავისი უმრავლესობით არის ევროატლანტიკური ჩვენი განვითარების მხარეს და იყო ასეთი მომენტი, როდესაც ერთ-ერთი პარტიის ლიდერი გადავიდა ხატით ილორში და ასვენა ხატი.
რომელიც მერე უკან გამოაგზავნეს.
კი, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ვერნერ დასკვნებს ვერ დავდებ, მაგრამ ეს იყო რუსული ოპერაცია და აი ზუსტად ის იყო, რასაც წინა მკითხველი კითხვა, ვინც დაგვისვა, ის ამბობდა, რომ აი რუსეთის ნარატივია, რომ პირდაპირი საუბრები
დაიწყეთ.
ხო, ანუ აფხაზურ მხარესაც და ჩვენ პრორუსულ მხარესაც, ანუ ესეთი კონტაქტები ერთმანეთში რაღაც დაამყარებინეს, იმათ უთხრეს შემოუშვითო, ამათ უთხრეს გადადითო და რითი დამთავრდა სკანდალით, არანაირი დადებითი შედეგი პირიქით ხალხი გაღიზიან და იქითაც და აქითაც, არავის არ მოეწონა და ცუდად დამთავრდა. აფხაზურ მხარეს უნდა, ანუ ძალიან ნათლად უნდა ესმოდეს, რომ მომავალი მხოლოდ იმ პარტიებს აქვთ და მომავალზე მხოლოდ იმ პარტიებთან და იმ ძალებთან უნდა ვისაუბროთ, რომლებიც არიან დასავლურ ღირებულებებზე აფუძნებენ თავის პოლიტიკას. არანაირ მომავალზე არ შეიძლება ისაუბრო ისეთ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც არის პრორუსული, რომელიც არის არადემოკრატიული და ასე შემდეგ.
აფხაზურ მხარეს უნდა ესმოდეს, ხო სწორად გავიგე?
კი, აუცილებლად უნდა ესმოდეს. კი, ანუ
პარტიები
არსებობს ილუზია, რომ ვითომ რუსეთი შეგვარიგებს, ეს ილუზია პირიქით.
მესმის. სვენელია კიდევ დილა მშვიდობის გისმენთ. სანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, მოკლედ
შეძლებს. თუმცა ესეთი კითხვა მაქვს. მოკლედ, პირველი კითხვა ქალბატონო, თქვენთან მაქვს. იქნებ მოგვიყვანოთ აი
მედიცინის
სპეციალისტი. ხო, არა, რომ ჩვენ დავაკავშირო თემასთან დაკავშირებით. აი, რასთან დაკავშირებით მოხდა რომ ამერიკელებმა 2008 წელს რუსები რაღაც ხელშეკრულების მეშვეობით აცოცეს ზევით. თუ ის ხელშეკრულება იმის უფლებას იძლევდა, რომ რუსი არ წავედოდა და დღემდე ის მოწოცავს ივანიშვილისკენ და უკვე ახლა ახალ გამოცხობილი ვასადის პარტიისკენ. ეს არის
მისი რაღაცა. ერთი წუთი ვინ სადააცოცა, ცოტა დააზუსტეთ და
ამერიკელები როცა შემოვიდნენ საქართველოსი ჩამოცოცებული რუსები აიყვანა ზემოთ 2012 წლამდე და ვერ ჩამოდიოდნენ ქვემოთ და მას შემდეგ მოწოცავენ და მოწოცავენ რაცა ნაციონალები მოიწვევენ. რა ხელშეკრულება იყო იმისთან რომ რუსებმა ის შესრულება დაბიანებით დაიწყეს. გამიგეთ, ალბათ ვინმე მაგისნა რაცა საქართველოს ჩამოდიან ისინი
ფემო.
რა შეეხება აფხაზეთში მყოფ მაცხოვრებლებზე? აი ახალგაზრდა არის მან და თქვენ როგორ უყურებთ იმას რომ ერთადერთი გამოსავალი საქართველოსი არის ის რაც დაგეკდა ფერგისა და GDF-ს შორის რომ იმ დარჩენილი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გამო კიდე არ მიდიოდეს საქართველოს ტერიტორიის მიწაცება დროები საქართველოს ამ ტერიტორიების დაპაუზებით შევიდეს ნატოში
და სახელმწიფო
ჩამოყალიბდეს
მადლობთ მადლობა დრო გვაქვს შეღოდული და ხო
პირველი კითხვის შინაარსი ბოლომდე ვერ გავიგე მაგრამ ანუ რუსეთთან მოლაპარაკებებს აზრი რო არ აქვს ეს ამაში ბევრჯერ დავწმუნდი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში არც ერთ მოლაპარაკებას რუსეთი არ ასრულებს ამიტომ 2008 წლის ხელშეკრულებას რა თქმა უნდა არც ერთი ნაწილი არ შესრულდა და პირიქით გაუარეს და ბევრად სიტუაცია და მეორე ნატოში დიახ აუცილებლად უნდა შევიდეთ და ნატოში ჩვენ შევდივართ მთლიანად. აი ეს რაღაცა ხმები რომ აი ნატოში თუ შევალთ რაღაცებს კარგავთ, ესეც ტყუილია და დეзинფორმაცია სპეციალურად მიმართული გასაღიზიანებლად. შევდივართ მთლიანად. უბრალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს არ ეხება მხოლოდ შესვლის 5 პუნქტიდან 1.
და დავაზუსტებ იდეა ეს მხოლოდ არ არის არც პროცესი არ
ანუ ჩამოყალიბებული
პოზიცია ეს ერთ-ერთი იდეა
კი აი ამ იდეით შევდივართ
კი ბატონო კი იქ აბსოლუტურად თლიანობა ტერიტორიული თლიანობა არის დაცული პრინციპულად და არის მაყურებლებისგან მოწერილიც რა ერთი წუთით ესეთი კრიტიკული პოზიცია იყო ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ მკითხეთ ვინ მიცა იმის უფლება რომ მე აფხაზეთიდან დევნილის სახელით ეს ჩემი ანუ აფხაზეთიდან დევნილის სახელით უნდა დაეთქვა ესაუ უფრო სეპარატისტებს ან საიდან აქვს ასეთი საშუალება ბევრი კითხვის ნიშანი შემდეგ სხვა პირი წერს მე პირადად მონაწილეობ ქართულ აფხაზურ ვორკშოპში და არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას რომ რუსეთის ნარატივი პირიქით დიალოგის და გააზრების გარეშე ყოფნა ესაა მათი ნარატივიო წერს სხვა პირი კიდევ თურმე არასამთავრობოებმა უნდა იზრუნონ სახელმწიფო საკითხებზე მესმის უნდა მაგრამ გაიგოს რომ ძალიან ძიმე საკითხია მინიმუმ ექსპერტებს ესაუბროს ჯერო აფხაზური მხარე არ არსებობს გააჩერეთ ვინმე მუცხარი მხარე არის რუსი გამოგცდელო კიდე
კი ანუ
ვესაუბროთ დევნილება უნდა ვესაუბროთ მაგრამ არ ვესაუბრებით იმიტომ რომ აზრი არ აქვს სხვა წერს რუსეთი როგორც გადაწყვეტს ისე იქნება ასე რომ საერთაშორისო ზეწოლა უნდა გაძლიერდეს ხო აი
პირველი ანუ ვიღაცის სახელით როგორ ვბედავ რომ ვისაუბრო არავის სახელით არ ვბედავ ჩემი არასამთავრობოს სახელით ვსაუბრობ და ჩემი არასამთავრობოს სახელით მაქვს იმის უფლება რომ გავაჟღერო ადამიანების პრობლემების და რაღაც ჩემი ამ პრობლემების მოგვარების ხედვა ერთი მეორე იყო მხარე არ არისო, ანუ მხარე
კი,
ხო, კონფლიქტის მხარე არის რუსეთი და ჩვენ ომი გქონდა რუსეთთან 1991-დან 13-მდე. ეს ყველამ კარგად ვიცით, მე ბავშვობაში აფხაზეთში ეს ომი, მთელი ომი იქ ვიყავი. სანამ მომიიყო და მაშინაც კი ვიცოდი რომ აფხაზებს არ ვეომებით, ჩვენ რუსებს ვეომებით. და როდესაც ვლაპარაკობთ რომ აფხაზები მხარე არ არიანო, აფხაზები არიან ადამიანები რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ჩვენ ვართ ადამიანები რომლებიც იქ უნდა დავბრუნდეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ დაბრუნება, სადღაც თუ არ ელაპარაკები იქაურ მოსახლეობის რაღაც ნაწილს? და არ ცდილობ რომ ეს ყველაფერი რაღაცა თანხმობაში და რაღაცა ერთიან მოდელამდე მივიდეს ეს ჩვენი შემდგომი ცხოვრება და ხო უნდა ჩამოვყალიბდეთ რომ როგორ მოხდება ეს ყველაფერი, როგორ შეიძლება რომ ისე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი რომ არ ვკითხოთ იმ ადამიანებს ვინც იქ დღეს არიან. ეს აი რო არ ვეკითხები ზუსტად იმიტომაც ვართ იქამდე, ანუ 30 წელია უკვე გავიდა და ვერ ვბრუნდებით, იმიტომ რომ რაღაცებს ძალიან ბევრ რაღაცას ვაიგნორებთ და უნდა დაალაგდეს საუბარი ყველა დონეზე. ადამიანი, ჩვეულებრივი ადამიანი დაწყებული პრეზიდენტამდე და
ზოგადი ნარატივი რაც არის აქ ამ კომენტარებში, ხო აღარ ვასწრებ უკვე წაკითხვას, ეს არის ის რომ თულიან რომ აზრი არ აქვს და თვლიან რომ ვიღაცამ უნდა, ვიღაცამ როგორ კიდე მესამე მხარემ სანქციები უნდა დააწესოს, ასეთი თემაც იყო. ასევე იყო ირონიული კომენტარი ბოდიში ცხარ მოუხადოთო. მარიონეტებთან ლაპარაკს რა აზრი აქვს, რა წყვეტენო?
ისეთ შტაბის ილება, მაგრამ რაღაცა ტროლ ფაბრიკის მუშაკები მისთან კითხავს ბოდიში.
მე თავს ვერაფერზე ვერ დავდებ, მე უბრალოდ კითხულობ ხოლმე.
ხო, ანუ აზრი არა აქვს, როგორ საიდან ვიცით აზრი აქვს თუ არა, თუ არასდროს არაფერი არ გაგკეთებია. ანუ ჯერ რაღაცა უნდა მოისინჯოს, გაისინჯოს და მე დაიდოს დასკვნა, ქონდა აზრი თუ არ ქონდა აზრი. კიდევ ერთხელ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ომი მაშინაც და 2008-შიც და დღესაც გვაქვს რუსეთთან, მაგრამ ჩვენი ტერიტორიის მოსახლეს ყველას უნდა ველაპარაკოთ. არანაირად არ შეიძლება ჩაკეტვა ისე, რომ საუბრები არ ხდებოდეს.
არის ამის მიმართ შიში და ხა ერთი მაყურებელი წერს და მოდით მე ვუპასუხებ თქვენს მაგებრად თუ შეიძლება. ბატონო ჩემო, ოსთხოში კაცის სახელი და გვარია და ამიტომ ასე მოგმართავთ. იმაზე ბევრად მეტი იცის ჩვენმა დღევანდელმა რესპონდენტმა ამ გადაცემის ამანაწერის, ვიდრე თქვენ შეიძლება ეს წარმოიდგინოთ. რა ვიცი, ხა ეს ყველაფრის არ ვიცი, გაზიარების საშუალება არ არის ამ ლიმიტირებულ დროში ეთერის. ეს განწყობა აჩვენებს კიდევ ერთ რამეს, თქვენ სამოქალაქო აქტივისტი ბრძანდებით, წარმოადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და სამოქალაქო საზოგადოება არ არის რა თქმა უნდა მხოლოდ ორგანიზაციების ფორმით ადამიანების აქტივობა, ეს არის პასუხისმგებლობა თითოეული ჩვენგანის, რისი გაკეთება შეგვიძლია, ამაზე დაფიქრება და იმის გაკეთება, რაც თითოეულს შეგვიძლია. ასე ვხედავ მე და ასე მესმის და ცოტა ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება
სკეპტიკური დამოკიდებულის არ მაშინ. ამ პროტესტა
ერთმა ბატონმა ვაიმე ტროლიც გავხდიო და კონკრეტულად მეგონი არავისთვის მიუმართავს ჩვენ სტუმარს, ნომერს გწერს ტელეფონისას, დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებდი ამ საკითხებზეო. ილაპარაკეთ ქართულად, ნარატივი აფხაზებმა არიციან და ვერასოდეს დაიბრუნებთ, ილაპარაკეთ ქართულად, თორემ საქართველოსაც დაკარგავთ ახალგაზრდებო. წერს
ქართულად საუბრობთ.
გონი ხო ქართულად საუბრობთ. ნარატივი არ მოეწონა სიტყვა ლაპარაკში. კეთილი. ეს მოდით ერთ რამეს კითხავ და დავასრულოთ და ელენე ხოშტარიას შემოვიყვან სტუდიაში. რა არის ის? იმიტომ რომ კითხვები გაქვთ თქვენს, დარწმუნებული ვარ ადამიანი ხართ და თქვენი კონკრეტული წარსულით, გამოცდილებებით, მეხსიერებით, პრინციპებით. კითხვები, შიშები, ასე ვთქვათ, ღელვა, ეს ყველაფერი თქვენში არის. მაგრამ რაღაც არის, რაც ყოველ ჯერზე გიბიძგებთ ამ გახსნილობისკენ და გიხსნით ამ ყველაფერს როგორც ბარიერს და მიდიხართ ღიად ურთიერთობაზე, იქნება ეს თქო ფიზიკურად ჩასვლა იმ ტერიტორიაზე თუ ისე კომუნიკაცია. რა არის აი ის, რაც
ცხოვრების
შემოქმედებით
გამოცდილებიდან ბევრჯერ გავაკეთე ესეთი დასკვნა, რომ სადაც ყველაზე მეტი შიშია და გროვილი, იქ არის ყველაზე დიდი პოტენციალი რთული და მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული საკითხების გადაწყვეტის და ზუსტად ეს მოდელი მუშაობს საერთოდ ყველაფერზე. საბოლოო ჯამში ჩვენ ცხოვრებაზე ვლაპარაკობთ. ყოველდღიური ცხოვრება უნდა დაალაგდეს ისე, რომ ყველა ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და არსებობს ამ ტერიტორიაზე არის, თავისი ადგილი იპოვოს და იყოს ბედნიერი. ამიტომ სადაც ყველაზე დიდი შიშებია, ზუსტად იქ უნდა შევიდეთ და ის ადგილები უნდა გავანათოთ და იმ ადგილებში უნდა შევიტანოთ შუქი, რომ გახდეს გამჭვირვალე, ნათელი, მისაღები, კარგი ბედნიერი გემრიელი.
შეიძლება შუქამდე ცოტა ჯანჯღარი იყოს და ბუნდოვანება, მაგრამ აუცილებლად სჯობს სიბნელეს. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. ელისო ჯანაშია იყო ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო აქტივისტი. ვლაპარაკობდით დიალოგის მნიშვნელობაზე, შესაძლებლობაზე, საჭიროებაზე. გავაგრძელებთ თემას ელენე ხოშტარიასთან ერთად. მოძრაობა დროას დამფუძნებელი გახლავთ ის. სულ რამდენიმე წამში შემოვა ის სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ელენე ხოშტარიასთან ერთად. მოძრაობა დროას დამფუძნებელი გახლავთ ის. დილომშვიდობის ქალბატონო ელენე.
გამარჯობა.
უჩვეულოა ისე მოექცა საქმე, რომ იტყვიან, რომ უჩვეულო გახდა ისეთ თემებზე საუბარი, რაზეც ახლა დღეს ლაპარაკობთ. ერთ-ერთი არსებითი მნიშვნელოვანი საკითხია ოკუპაცია, ოკუპაციით შექმნილი რეალობა, ყოველდღიურობა, ადამიანები უპირველესად, რომლებსაც ეს ეხებათ ყოველდღიურობაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა უკავშირდებოდა თავის სკეპტიკური, ისე ვთქვათ, შემადგენლით. უკავშირდებოდა იმას, რადგან ელისონ ბძანა, რომ მას მეტად აქვს იმედი ოპოზიციის, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების დღეს საქართველოში, ვიდრე ხელისუფლების. და ამაში ვხედავ, ანუ აზრს, რადგან პერსპექტიულად ვხედავ უფრო ამ ძალებსო, როგორც დასავლური ორიენტაციის მხარდამჭერებს და ასე შემდეგ, და რომ მომავალში ის ხედავს, რომ მეტი წარმატება ექნება და გადაწყვეტილებებსაც მიიღებენო. თქვენი შეფასება მინდა ახლა შიგნიდან ოპოზიციისა და ოპოზიციის პოტენციალის ამ საკითხებზე მუშაობის. ბოლოს ბოდიში, აი ვიტყვე და როდის იმსჯელეთ თქვენს ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად ოკუპაციის საკითხზე?
ხო, მეც იმით მინდა დავიწყო, რომ სამწუხაროდ პოლიტიკური ველი იმდენად, როგორ ვთქვა, ასე ვთქვათ, შევიწროვებული არის, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის ოკუპაციის საკითხი, პრაქტიკულად ანუ მსჯელობისაგანი არ არის, ვერ არის, და ბევრი სხვა საკითხი კიდე, რაც ადამიანებს აწუხებს, სხვადასხვა ჯგუფს აწუხებს. სამწუხაროდ გასაკვირია, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ არა პარლამენტში შესვლაზე, არამედ რაც კონკრეტულ ძალიან აქტუალურ თემაზე. ელისო პირველ რიგში, ახლა რაც ელისოს უსმენდი და მანამდეც გვითანამშრომლია იგივე ამ კარანტინის თემაზე, ელისო იყო, რომელიც ჩემთან მოვიდა, რომელიც მუდმივად ეძებს პოლიტიკურ პარტნიორებს, აქტივისტურ პარტნიორებს იმისთვის, რომ კონკრეტული საკითხები გადაჭრას. ბევრი სხვა თემა არის კიდე, რომელიც აჯეროთ არ ითქმება, რომელიც ნამდვილად დიდი დახმარება არის იქ მცხოვრები მოსახლეობის, რაც ელისო აკეთებ და თავისთავად ეს ძალის ხმევა, ეს აქტიურობა არის დამნიშნულოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი აი ამ პრობლემის გადაჭრა ხდება მთლიანად რაღაც საზოგადოებრივი კონსენსუსი, და ყველას თავის როლი აქვს, ოპოზიციას თავის როლი აქვს, თქვათ საზოგადოებრივ ჯგუფებს თავის როლი აქვს, მაგრამ დამნიშნულოვანი არის ქვემოდან წამოსული ეს იმპულსები. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად სახალხო დიპლომატია და ასე შემდეგ, ხო, ანუ თავისთავად სახალხო დიპლომატიის გარეშე, თავისთავად დიალოგის გარეშე აბსოლუტურად შეუძლებელი არის
რაიმე,
მაგრამ აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა, ხო, რა მიზანს ემსახურება და შესაძლოა ეს ფორმა ამ დიალოგის ამ მიზნიდან უნდა გამომდინარეობდეს, ხო? და უნდა გვესმოდეს, რომ ამ კონფლიქტს ხო რამდენიმე კომპლექსური განზომილება. ერთი აქვს უსაფრთხოების განზომილება, ხო? ანუ უსაფრთხოების არ აღარც კი ვაპარაკობ იმაზე, რომ რუსეთის ოკუპაცია, ხო? ანუ მოცემულობა ესეთ. კონკრეტულ უსაფრთხოებაზე მაგალითად 42-ის ფაქტი. მაგალითად როგორ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, მაგალითად გალში ადამიანის უფლების პრობლემები, მაგალითად დევნილების უფლებები, ხო? ანუ ეს არის ერთი მხარე და მეორე აუცილებლობა საუბრის, აი ხა კოვი დავიდი რო ავიღოთ ხო ზედაპირზეს რო ხა პაკისტანმა უთანაგრძნო ინდიას ინდოეთს აი მაშინ რა ქვია ამ კოვიდის საკითხში რაც ნუ აი ძალიან უდიდესი აწლეულების ის არის ხო კონფლიქტი ანუ ძალიან ისეთი მაგალითი იყო რა თქმა უნდა კოვიდი იყო
ამაში შესაძლებლობას ხედავთ ამ გამოწვევაში შესაძლებლობა
რა თქმა უნდა ანუ ბევრი კონკრეტული იქ ბევრი კიდე სხვა თემა არის იქ რაღაცა ნარკო დამოკიდებულების თემები არის რაც შეიძლება
ვთქვა
ცეჰეპატიტის თემა არის ბანკის ვალების თემა ანუ ვინც შეგნით იყურება ძალიან ბევრი თემა არის რომელზეც შენ თუ გამბედავი მიზანზე ორიენტირებული პოლიტიკა თუ გაქვს და ოღონდ აი ზღვარი უსაფრთხოების თემებისა თემებს შორის და აი ამ სახალხო დიპლომატიის შორის თავარი ამოცანა ეგ არის კი არა სახალხო დიპლომატი გვინდა თუ არ გვინდა აი ზღვარი სწორად როგორ დავიცვას იმიტომ რომ თქვენ მე თქვენ კითხვასაც უსმენდი ხო როდესაც ლაპარაკია რომ პირდაპირ კონტაქტზე თქვა დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ტომ დე ვალისის წავიკითხე არაერთი რა თქმა უნდა თუ ჩვენ ეს ზღვარი არ დავიცავით და უბრალოდ ოფიციალურად დავიწყეთ ლაპარაკი მხოლოდ დე-ფაქტო წარმომადგენლებთან ეს არის ლეგიტიმაცია და ლეგიტიმაციის გარდა ანუ აღიარებასთან ახლოს მიდიხარ დე-ფაქტო და გარდა ამისა რუსეთის პასუხისგებლობისგან გაქცევა რატო არის რომ ჟენევის ყველა რაუნდზე რუსეთი ლაპარაკობს რომ აი დასხედით და ხელი მოაწერეთ ძალის გამოყენებლობას მაშინ როდესაც საქართველოს 200,000 ჯერ აქვს ხელი მოაწერეთ ძალის გამოყენებლობას ჟენევას თავად ანუ 2800-ში ეს მოხდა ანუ ეს თემა არ დგას ეს ლეგიტიმაციისთვის ხდება მაგრამ აი ამ ზღურის დაცვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე ერთი თემა რაც არის ზოგადად ჩვენ აქეთ არაოკუპირებული ნაწილი რა ფორმაში ვართ ხო ამ ხელისუფლების პირობებში ამ დობის დეფიციტის პირობებში აი რას ეუბნება დღევანდელი ქართული სახელმწიფო რომელიც არის დაპირისპირების სიძულვილის ახალი კონფლიქტის კერების წარმოშობის არაგანვითარების არასაერთაშორისო ჩართულობის აი რას ეუბნება რა უნდა უთხრას რა დამაჯერებლობა უნდა კონდეს ამ კონფლიქტში და ამ საუბარში ხო ეს ის ძალიან სერიოზული პრობლემაა
არის კი რა თქმა უნდა არის და ის რომ საერთოდაც არავის არ ცალია ამისთვის დღეს
ნუ აი ხა ბლინკენი არის უკრაინაში და სახელმწიფო დეპარტამენტის დიდი ბანერი წერია ლამაზად უკრაინის ფერებში რომ ყირიმი არის უკრაინა ეს ხო ძალიან სერიოზული პოლიტიკური საერთაშორისო გამარჯვება არის უკრაინის ოღონდ ეს არის ჩვენი კატასტროფა რომ ბლინკენი არის აი აქ ჩვენ გვერდზე და საქართველოს საერთოდ თემა არ არის იმიტომ იმ დიალოგშიც კი რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და რუსეთ თან ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაშიც ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი არის საერთაშორისო პარტნიორები მათ შორის სახალხო დიპლომატიის ეფექტურად წარმოება
კი ბატონო
ეხლა როცა ლაპარაკობთ ხოლმე კვიპროსის მაგალითზე ან სხვა მაგალითებზე საერთაშორისო ჩართულობის გარეშე სადაც ერთი მხრივ ვთქვათ უფლებების გარანტიას იცავენ ისინი დევნილების თუ გალის მოსახლეობის და მეორე მხრივ აი ამ გამაღიზიანებლების გარეშე შეუძლიათ რომ ესეთი ფორმატი შექმნან დიალოგის ამის გარეშე შეუძლებელია და ნუ ეს ყველა პერკეტები ეხლა ჩვენ გამოცხლილი გვაქვს პრაქტიკულად აბსოლუტურად შესუსტებული არის
სვენელი ყავს ხაზზე მოდით მოუსმინოთ ვისი თქმას თუ დილამშვიდობის ეთერში ხართ რადიო ჩაუწიეთ და გისმენთ.
მოგესალმებით, კალბატონო ნინო, მივესალმები
კალბატონს.
ესა მე გისმენთ ყურადღებით და წინა რესპონდენტსაც უსმენდი გასაგებია. აღიბოროთ თემა უპირველესი მე ვიტყოდი და ესა აი რა გააზრე კალბატონ ელენეს პირველ რიგში აი ეს იზიარებს თუ არა ჩემმა მოსაზრებას რომ საჭიროა აღდგეს იგივე ეგრეთ ის ძმები რო იყო დათო შენგელიას რაზმები, იმიტომ რომ შიშიში სიყვარულს არა.
კარგი, მეორე შეკითხვა.
არ მოხდებოდა ეს
4-5
პრეზიდენტი არ იქნებოდა, არ სტატუნაშვილის და კიდე სათანადოებიშის, რომელიც აი ესე უღმერთოდ დახოს ეს და. იმიტომ რომ ჩვენსენის გადაგვიდნენ და აწარმოებდნენ.
მადლობა ზარით.
აი ეს რომ აღდგეს ეს
გავიგე, დრო გვაქვს ცოტა. მადლობა, გავიგეთ შეკითხვა. დიდი მადლობა თქვენი პოზიციაც.
ხო, ანუ კონკრეტულად
ფორმატს
დავანებოთ, თქვა პრიზმების თუ რა ფორმატი იქნება, თავისთავად, სწორედ ამიტომ თქვი მე 4-2 ფაქტი, ამიტომ ახსენე, ხო? სახელმწიფოს მხრიდან პრევენციის ზოლის არსებობა ადგილზე, როგორც საოკუპაციო ხაზზე აქეთ, ცხინვალთან ასევე იქ აუცილებელი, ანუ როდესაც იქ რუსმა სამხედრომ იცის რომ მე თუ იქ გადავალ და ვისვრი მე შეიძლება ამისთვის დავისაჯო უბრალოდ არ გადმოვა პრევენცია ამას ქვია ხო შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს არის აუცილებელი რომ ეს გაამაგრო ოღონდ მე აი ეს ბალანსია სწორედ დასაცველი რომ ერთის მხრივ შენ უნდა დაიცვა და იქიდან საფრთხემოდის მეორის მხრივ უნდა აწარმოო დიალოგი ხო და ორივე აუცილებელია თან აი ეს ბალანსი არის ყველაზე სწორად
დასაცველი რა თქმა უნდა რთულია და არის სამუშაო ძალიან
ჩვენი პრობლემა იმაში კი არ არის ეს ზღვარი ვერ ნახეთ. ჩვენი პრობლემა იმაშია რომ არც ვეძებთ ამ ზღვარს. ინერციით მივდივართ. ეს არის მთავარი პრობლემა საერთაშორისო კუთხეში. აი ისედაც ახლა ჩვენ ქვეყანაში არ მიდის დისკუსია, ხო? აი მე სტუდენტებს ერთვე კითხები ხოლმე ძალიან ხშირად, როცა ვამბობთ, რომ თქვა ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, ჩვენ რა გვინდა, აფხაზეთის ტერიტორია თუ აფხაზებთან ერთად თანაცხოვრება? და ძალიან ხშირად ამ კითხვაზე არაერთგვაროვანი არის ხოლმე პასუხი, როცა ფიქრობთ, რომ რა ტიპის სახელმწიფოს ვაშენებთ? ჩვენ თუ ავტორიტარულ სახელმწიფოს ვაშენებთ, ვერანაირი რაღაცა თანაცხოვრების მოდელი და მშვიდობის მიღწევა შეუძლებელი ვერ იქნება. თუ ლიბერალურ დემოკრატიას ვაშენებთ, რომელიც მათ შორის ევროპულ რაღაც სტრუქტურებში გაერთიანდება, მაშინ იმ სახალხო დიპლომატიას უკვე კონკრეტული შედეგის დანახება შეუძლია, მათ შორის იმ აფხაზებისთვის, რომ ჩვენ კი არ ხოცავთ განსხოვებულებს, პირიქით თანაცხოვრების გზებს ვეძებთ, ხო? ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემოტრიალდა ჩვენი მაყურებელი და არა გულისხმობ ამ სმენელს, ამეთ კომენტარებს. გესალმებიან, ოქრო გოგოა, იცის საკითხი, პატივის ცემაო. და კითხეთ, რამდენად არის შესაძლებელი სანქციები რუსებს ამ ოკუპაციის გამო? ალბათ დაუწესოთ სიტყვა აკლი, ამაზე შესაძლებელია თუ არა მუშაობა და თუ კი მაშინ რა ხერხით? შემდეგი კომენტარიც ბატონის გენაცვალე ქალბატონო ელენე ჭკვიანი ხართ, კი ბატონო, გეთანხმები. დღევანდელი გაპარტახებული საქართველოს მხრიდან აზე უნდა ვესაუბროთ, როცა საერთაშორისო ზეწოლაც შესუსტებულია ამ ხელისუფლების ხელში. ეს პოზიციებია უფრო კითხვაზე.
ხო, ოღონდ განსწორი აქცენტია ორივე, ზუსტად ეს არის მთავარი, რომ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა რუსეთის სანქციებია თუ ოდესმე შესაძლებელი იყო ამ თემაზე ყირიმის უკრაინის კონფლიქტი გახსნა ამის შესაძლებელი. მე მაშინ მახსოვს ღარიბაშვილის მოსლა BBC-ზე, რომ ის თქვა, რომ არანაირი ანალოგია ყირიმსა და საქართველოს ოკუპაციას შორის არ არის, რაც იყო კატასტროფულად გაშვებული შესაძლებლობა საერთაშორისო დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისთვის.
დღეს არის კიდე მორიგი ესეთი ბოდიში.
რა თქმა უნდა, დღესაც ვიტყვი, რომ ბაიდენის
ხო,
ანუ ჩვენ როგორ მოიქცევით ამაზეა, ხო? ანუ რაღაცა ეტაპი გაშვებულია შესაძლებლობა. ეხლა ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში და უკრაინაზე ამხელა აქცენტის პირობებში რუსეთში რაც ხდება ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ეს იქნებოდა სწორი ბალანსი. რუსეთის სანქციებია, აფხაზებთან დიალოგი. რუსეთის სანქციებია ოკუპაციისთვის, ადამიანის ფლებების დარღვევებისთვის, ხოცვისთვის და თქვათ კოვიდზე თანამშრომლობა იქ ადგილზე. მარტივი კი არ იქნება, მაგრამ ეს იქნებოდა ზუსტად სწორი ბალანსი. და მეორე კითხვა, რაც თქვა, ამაზე ნაწილობრივ საუბრობთ, ხო, ეს არის პრობლემა, რომ რას თავაზობთ? ესე ჩვენ თან ფორმაში.
მენელიც ყავს და მეც მინდა კითხვა დავსვა ერთი დასრულებამდე ძალიან გარბის, რომ მოდი მოусმინო დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
მოგახსენებთ,
აი მაგალითად როდესაც ორი პრინციპი, ერთი ტერიტორიული უკუთვნილება და მეორე ერთად თვითგამორგება. აი ყირიმთან მიმართებაში ერთად თვითგამორგება ხო უფრო იმუშავა. და მეორე კიდე აი მიმართებაში როდესაც ჩვენ აი ვაწინებთ ყოველთვის ერთკენამ 14-ს და ისიც ხო ხედავ, როცა ჩვენთან არ არის ერთი და გაუგებრობა, მათი დამოკიდება როგორი იქნება ახლა წენა ელისო აგინებდა ხელისუფლება ჩვენ მოვალთო და აფხაზები ხო ხედავენ ამას, რომ ჩვენ ერთმეთან კინკლობაშებში და მათ ურჩევნიათ იმ ესე ვთქვათ ისხვაში ჩაიხშონ ვიდრე პატარა აი ამ ესე იგი
აი რა ურჩევნიათ მათ ეს საკითხი მგონი ჩვენ კარგად არ ვიცით საოკუპაციო ხაზის საკითხ ხარეს
ხო ხედავთ რა არის მათთან პროგრესი და განვითარება და ჩვენთან როგორ არის
მდგომარეობა სადაც პროგრესი და კარგი
რუსეთი ორი მნიშვნელოვანი თემა იყო თვით გამოკვლევა და
მადლობ დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობა რა თქმა უნდა
ორი მნიშვნელოვანი თემა იყო თვითგამორკვევა და ტერიტორიული მთლიანობა. ამას საერთაშორისო სამართალი არეგულირებს ძალიან კაფიოდ. თვითგამორკვევა ვერ მოხდება ეთნიკური წმენდის ხარჯზე, ან ზოგადად ძალადობის ხარჯზე. ამიტომ ეს საკითხი ამ ხრი აბსოლუტურად
და მეორე სახელმწიფო
საზღვრებს შემოსული. ამიტომ ეს საკითხი ხელოვნურად არის ხოლმე შემოტანილი თქვენ ასე რუსეთის მხრიდან. რაც შეეხება რა უნდა თიქით, ხო? ნაწილობრივ ვიცით, სოციალური მედია და ზოგადად საინფორმაციო ეს წყაროები ბევრი საშუალებას გააძლევს. იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მაგალითად აფხაზმა ომში მონაწილემ დაწერა სოციალურ მედიაში მადლობა ქართველი ექიმების მიმართ, რასაც მოყვა ძალიან მწვავე რეაქცია, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ რაღაცა სტერეოტიპები ირღვევა იქაც და სოციალური მედია დიდი საშუალება არის, ესეც ფაქტი არის. უბრალოდ მე პრობლემას იმაში ვხედავთ, რომ არ ვიცით იქ რა უნდა, ეს დიალოგის შედეგადაც გაირკვევა. პრობლემას იმაში ვხედავთ, ჩვენ არ ვიცით ჩვენ თვითონ როგორც ქვეყანა რა მიმართულებით მივდივართ.
და აი ამ ალბათ ბოლო შეკითხვა არის, იმიტომ რომ სხვა მეც ვეღარ მოვასწრებ დროში. ელისამ თქვა ასეთი რამ, როცა მე მივედიო ამ იმპულსით, რომ საჭირო არის თქვა ოპოზიციის გააქტიურება ამ მიმართულებით კონტაქტების, დიალოგის, ამ საკითხზე ზოგადად მუშაობის კუთხით. მე მითხრეს, რომ ახლა არჩევნებია და ეს თემა არ არის ესეთი საარჩევნო, წინა საარჩევნო თემა. ახლობით ეს იყო არსი. არაპოპულარულია ხო ეს თქვა, ასე უპასუხეს. და რატომ მოვიდა თქვენთან? კომპლიმენტისთვის კი არ გეუბნებით ახლა, რომ ისე ვთქვა, თქვენ გამოყოთ. მინდა რომ აი ეს რეალობა ავწეროთ და პრიორიტიზაცია როგორ არის დღეს პოლიტიკური დღის წესრიგი, აი ისევ ამის გამოკვეთისთვის. როდის იქნება ამისი დრო, როდის არეთყვიან მას, რომ
არის? მე არ ვიზიარებ, რომ არაპოპულარულია რამე ეტაპზე, ზოგადად ამ მიდგომით ბევრ ამის ვერ გავაკეთებ. არ არის თუ, ნუ რთულ რაღაცებს
ვიცი. მისაწოდებლად ამამრჩევლის თუ
არა? არ არის, პირიქით, ჩვენ დღეს ჭირდება გამბედავი პოლიტიკოსები, ოღონდ კიდე ერთხელ ვამბობ, არაპოპულარულია არ არის არგუმენტი. არგუმენტი არის, რას შეგიძლია მიაღწიო შენ როგორც ოპოზიციას. ეს არის უფრო დიდი პრობლემა, რომ მე ვისურვებდი, რომ ესეთი თემები იყოს არა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის შეჯიბრის თემა, სადაც თქვა ოპოზიცია ხელისუფლების მინუსი რო ან ხოს ამიტომ რაღაც ნაბიჯს. არამედ ეს თემებზე, მათ შორის საგარეო პოლიტიკურ თემებზე, რაღაც ტიპის კონსენსუსი და კოორდინაცია ხელისუფლებასთან უნდა იყოს. ესეც არის ჩვენი პრობლემა, რომ ამ თემაზეც გახლეჩილები ვარ და პარლამენტშიც იყო არაერთი ინიციატივა, სადაც შეგვეძლო ერთად გვემუშავა და სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. ჩემი აზრით, კონკრეტული პრობლემების მოგვარება ოპოზიციას შეუძლია თემების აწევა, როგორც მოხდა ელისოს წყალობით, მაგალითად ამ каранტინის თემაზე, ხო? და ბევრი კიდე სხვა კონკრეტული პრობლემის წამოწევა, განათლების საკითხებზე, ჯანდაცვის საკითხებზე ოპოზიციას შეუძლია ინიციატივის აღება. უღონდ ილუზიის შექმნა, რომ ოპოზიცია შეუძლია ჩაანაცვლოს ხელისუფლება იქ რაიმე სახის კომუნიკაციაში, რა თქმა უნდა ძანართული იქნება.
არა, ჩაანაცვლება რა თქმა უნდა, ხო,
და ხედვა უნდა ვანახოთ ჩვენი. ასე ოპოზიცია შეუძლია საომო შენ თვითონ რომ ხელისუფლებაში მოვდივარ, რა ხედვა გაქვს მათთან ურთიერთობის?
როგორ გონიათ, ისევ ამას როდის მოიცლის ამისთვის, რომ როდის მოიცლიან თქვენი კოლეგები?
Ну, მე
აი დღეს რომ ჩამოურეკოთ, შეკრიბავთ ამ საკითხზე.
კი, დარწმუნებული ვარ, შევკრებავ. ვერა მე ხა ვინ როდის მე ვის რას პრიორიტეტები აქვს მათნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, დარწმუნებული ვარ. კი, მოიცლიან. უბრალოდ ხო, მეტი ამ კრიტიკას მივიღებ, რომ ოპოზიცია უნდა გავიდეს აი ამ რაღაცა ინერტული პროცესიდან და რაღაცა თემები, არა მხოლოდ ეს თემა, სხვა თემებზე ინიციატივა აიღოს. ჩემთვის ამიტომ მე იმიტომ გავაკეთე პოლიტიკური მოძრაობა ზუსტად, რომ აქ ადამიანები მოვიდნენ არა მე უბრალოდ კენჭის საყრელად, არამედ აი თემებზე მუშაობის საშუალება ქონდა და ელისოსნაირი აქტიურ მოქალაქეებს, რომ თავისი ორგანიზაცია აქვს, თავის სახელი ქვედა. შემდეგ პოლიტიკური ხარდაჭერა ამ თემების აწევას გაუკეთოთ და ეს არ იყოს მარგინალური თემა. ესეთი ძალიან ბევრი თემა არის რეგიონებში კიდე მნიშვნელოვანი და ამ კრიტიკას მივიღებ ყველასგან, რომ ოპოზიცია მეტი ინიციატივა უნდა აიღოს, რომ გაარღვიოს უბრალოდ აი ეს ყოველდღიური რუტინის თემები და ვილაპარაკოთ, მათ შორის შევთავაზოთ პერსპექტივა, ალტერნატივა. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე იქნება თუ ეს აფხაზეთის საკითხებს.
დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ.
მადლობა.
და იმედი მაქვს უფრო მეტად ჩვენ მე პირადად ამ გადაცემის ფორმატში ჩემს კოლეგებზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ სწორედ ამ გადაცემის ფორმატში მექნება მეტი დრო, მეტი საბაბი ვიტყვი საუბრის ამაზე. მიზეზი მუდმივად არის ოკუპაცია გრძელდება და დავასრულება ამბით, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, გულისხმობ ბორდერიზაციის ინტენსიურად მიმდინარე პროცესს. ჩაუხრელად მუშაობენ, როგორც იტყვიან. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ხოშტარია, მოძრაობა დროას დამფუძნებელი. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. მათ განსაკუთრებით კიდევ ასე ვიტყვი, გამოვყოფ, ვინც კრიტიკულად გვიყურებს და გვისმენს სკეპტიკურადაც არ მოგწონვართ, მაგრამ მაინც ყურადღების ქვეშ გყავართ და ეს კომუნიკაცია მე ვთვლი რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ორივე ჩვენგანისთვის, ორივე მხარისთვის. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში გამოკრევით ჩემი კოლეგების ბევრ ძალიან საინტერესო მასალას ნახავ და ბევრ შეკითხვაზე პასუხსაც იპოვნით. დროებით.
ზიე.